Tak já vás pěkně zdravím, milí bratři. Takové nezvyklé, jsme zvyklí říkat bratři a sestry, tak teď jenom bratři. My máme u nás ve sboru v Ostravě Zábřehu, v křesťanském sboru, máme jednoho kluka, který uvěřil, když mu bylo asi 15. To bylo zrovna v tom roce, co jsme ten sbor založili, v 93. A kdybyste ho viděli na první pohled, tak byste řekli, no, prostě normálka, obyčejný kluk. Skutečně obyčejný kluk. Vyučil se malířem pokojů, nebo jak se to dneska jmenuje, přesně nevím. A má takovou vadu, kdybyste s ním mluvili a když se pokouší se usmát, tak on má, nebo měl v dětství, měl obrnu lícního nervu. Takže on se usměje vždycky jenom na jednu stranu. A protože si je vědom tady toho handicapu, tak když se usmívá, tak si tou druhou rukou, jako teda jednou rukou si pomáhá i na té druhé straně a tak dál. Však jako asi víte, jestliže máme nějaké handicapy, tak se snažíme si nějakým způsobem pomoct. Prostě není to žádná hvězda. Není to člověk, který by na první pohled byl, já nevím, zajímavý a tak dál. Naopak má velmi bolestné zkušenosti se svými spolužáky a kamarády, kteří ho různým způsobem deptali a vysmívali se mu, třeba i pro tento jeho handicap. Nicméně, je to člověk, který si umí úplně nenápadně přisednout, umí naslouchat, umí se zeptat a pokud se nemýlím, tak za těch pár let přivedl asi 7 svých spolužáků a kamarádů k Pánu Ježíši. Obyčejný člověk, ještě k tomu s handicapem, a Pán Bůh si ho použil k tomu, aby přivedl několik lidí k Pánu Ježíši, aby je zachránil pro věčnost. Měli jsme u nás ve sboru ještě jednoho člověka, chci zmínit. Máme jich hodně, nebo asi ne hodně ve vašich měřítkách, ale řadu lidí, kteří přišli z nevěřícího prostředí. A tohle byl už pán v letech. On už teda zemřel, takže mluvím o něm v minulém čase. A on byl takový dosti svojský. Vždycky, on byl takový dost upovídaný a vždycky říkal, ještě jednu otázku, Pavle. A místo otázky to byl 10-minutový monolog. A to byl způsob jeho komunikace s lidmi ve sboru a tak někteří lidi ve sboru ho tak jako trošku obcházeli obloukem, protože věděli, že ještě jednu drobnost a bude z toho 15 minut. A tenhle ten člověk měl manželku, která postupně byla víc a víc nemocná, až tak vážně nemocná, že pak chodila nějaká ošetřovatelka prostě některé zdravotnické věci řešit u nich doma. No a on měl takovou zvláštní službu, bych to tak nazval, že vlastně celá desetiletí skupoval křesťanskou literaturu a rozdával ji. Příležitostně prodával, ale hodně taky rozdával. A když se objevila ta ošetřovatelka u nich, tak on s ní vedl přiměřeně dlouhé rozhovory. A jako kdybyste mu řekli, že je evangelista nebo něco takového, tak by vám řekl, no já určitě ne. Ale vy byste mu to ani neřekli. Nikdo u nás ve sboru by asi neřekl, že on je evangelista. A ve skutečnosti tu ošetřovatelku, co chodila ošetřovat jeho manželku, nakonec svým povídáním o literatuře, on nikdy moc nemluvil jako vyložený evangelium, jo? To on se necítil na to kvalifikován, ale uměl docela hezky mluvit o sboru a uměl dodávat tu literaturu. Já nevím, jestli s těma lidma mluvil přímo o Pánu Ježíši a co mají udělat. Mám o tom dost pochybnosti. Ale uměl rozdávat literaturu a uměl, jako řekl bych, skoro chlubit se sborem nebo něco takového. A tak ta paní ošetřovatelka přišla do našeho sboru a po několika týdnech uvěřila a prostě je to dneska báječná sestra, která je zapojena v našem sboru. A takových příběhů bych mohl vyprávět celou řadu. Zase, kdybyste viděli tohohle člověka, tak by vás vůbec nenapadlo, že to je služebník evangelia. A myslím, že ani on by ten pojem nepřijal, ten titul v takovém slova smyslu. Ale Pán Bůh si ho použil ke své slávě a k záchraně několika lidí. A tak jsem vám do toho silabu dal otázku, jaké lidi Pán Bůh používá. Znovu zrozené, věrné, poslušné, čistého srdce, všechny lidi, to zní zajímavě. Určitě může použít všechny, ale on je někdy takový vybíravý. A nevybírá si ty, kteří jsou nejobdarovanější, ani ten 15-letý Aleš, teda dneska mu je podstatně víc, ani ten druhý, o kterém jsi zmínil, nebyli nejobdarovanější. Kritériem pro to, aby nás použil, není ani naše vzdělání, už vůbec ne teologické vzdělání, i když já osobně si vzdělání vážím a teologického taky a pracuji na něm intenzivně. A používá nejenom lidi, kteří jsou, co já vím, s nějakou zkušeností a s takovýma věcma. Pán Bůh používá lidi, kteří se mu dají k dispozici. A nejsou předpokladem naše dary, nebo zkušenosti, nebo nějaké vzdělání. A ty dva příběhy, které jsem vám vyprávěl, to jsou dva chlapy, kteří neměli nic mimořádného, ani nebyli tak nějak jako lidský moc zajímaví. Kdybyste je někam postavili, tak někdo nic prostě zvláštního by někdo řekl. Ale Pán Bůh je mohl mocně použít ke své slávě, k záchraně několika lidí. Byli dost dobří pro Pána Boha na to, aby je použil k záchraně lidí pro věčnost. A to je obrovská věc. Oni sdíleli obyčejným, prostým, my bychom dokonce řekli někdy nevhodným způsobem, a u toho starého pána určitě, sdíleli svoje srdce. Svoji lásku k Pánu Ježíši, třeba dali něco přečíst, nebo pozvali, nebo různé jiné formy, které používali, a Pán Bůh se k tomu přiznal. Jeden náš nový kamarád, já ještě budu víc těch kamarádů, o více kamarádech vyprávět, mám na mysli člověk, který je vůbec z nevěřícího prostředí absolutně a ještě před pár týdny byl nevěřící, tak tenhle náš nový kamarád projevil zájem o nějaké další setkání se mnou, když jsme se někde viděli, a já mu říkám, rád tě pozvu k nám domů, ale jestli by to bylo lepší, on je z Poruby a my bydlíme v Zábřehu, to je tak autem, řekněme, já nevím, 8-10 kilometrů. Říkám, tak jestli je to pro tebe lepší, tak se můžeme kdekoliv setkat tam u vás, na druhé straně města v Porubě. A on si vybral hospodu. A víte kde? Ne v Porubě, tam, kde on bydlí, ale kousek od našeho domu. Že tam se sejdeme. Musel přijet autem, nebo přijel autem, takže si ani pivo nedal, čili vůbec nešlo o tu hospodu a pití a takovýhle věci. Ale já jsem si uvědomil, jako když jsem o tom pak přemýšlel, když jsme spolu o tom mluvili, že jít k nám domů by pro něho v té fázi bylo něco nepřirozeného. A tak jsme si povídali a měl jsem v hospodě na stole otevřenou Bibli. A on si dával jeden džus a já jsem si dával druhý džus, a protože tam měli 17 druhů, tak to nebylo špatné. Ale to klíčové, co chci říct, že my potřebujeme nebo můžeme sloužit lidem tam, kde jsme. Respektive tam, kde jsou oni. V tom prostředí, v jakémkoliv prostředí, kde jsou ti lidé. Já jsem si uvědomil, že Pán Ježíš byl s lidmi především v jejich prostředí. On se pohyboval tam, kde byli lidé. A tak se učím vytvářet kontakt s lidmi, společenství s nevěřícími lidmi v jejich prostředí. Protože tam je to pro ně přirozenější. Dneska už tady ten, on se jmenuje Zdeněk, ten Zdeněk, co jsme měli vlastně první dvě setkání, byly ještě v nějaké restauraci, ale pak z jedné restaurace, já jsem nebyl autem, tak říká, tak já tě hodím domů. Tak to byla první fáze, kdy zjistil, kde bydlím, a třetí setkání už jsme měli u nás doma. Prostě postupně byl ochoten překročit ty bariéry. A já jsem si uvědomil, že možná i pro nás, když máme vstupovat za těmi lidmi, tak máme bariéry, máme divný pocit. A když jsem se vrátil domů, tak naši kluci mi říkali, kde jsi byl? Jo, protože v restauraci to má určité aroma a velmi mohutné aroma, zakouřeno je tam. A já jsem se vrátil domů a kluci na mě čenichali a říkali, kde jsi byl. A říkám, v hospodě. Co? Ale pro toho člověka je mnohem snazší přijít do tohoto prostředí, to je jeho prostředí, on tam je, on se tam pohybuje, pro něho to je naprosto běžné. A já překonávám ty bariéry, abych s ním mohl mluvit. Nemusí ty bariéry překonávat on. Další myšlenka, kterou jsem tam napsal, nejde o aktivity, které by byly navíc. My často máme představu, o, to bude o evangelizaci, no to já už mám prostě plný brejle všeho, to je prostě nepřichází v úvahu, abych začal něco nového. A ta klíčová myšlenka, kterou chci sdělit, nejde začít něco nového, dát to navíc k tomu všemu, co už teď dělám. Ale možná zvážit příležitosti, ve kterých se pohybujeme a do kterých nás Pán Bůh běžně staví, ve kterých můžeme fungovat. Tak jenom prostě pár myšlenek a byl bych moc rád, kdybyste to pak rozvíjeli buď v té diskusi, nebo třeba osobně potom v dalších týdnech. S některými lidmi trávíme 8 hodin denně v jedné kanceláři, nebo možná v jedné dílně, nebo s někým jdeme na dvoudenní nebo týdenní služební cestu. S některými lidmi chodíváme na oběd. S některými lidmi jezdíváme autobusem do práce a z práce. A máme spoustu přirozených příležitostí být s lidmi a my s těmi lidmi možná mluvíme. A teď je jenom otázka, kým jsme pro ně a o čem s nimi mluvíme. To neznamená, že hned jim musíme prostě natlačit toho Ježíše, jo, a jestli neuvěříš, tak pojď do pekla. Ale v podstatě jde o to rozvíjet s nimi vztah skrze ty příležitosti, které už máme. Služ tam, kde jsi. Neznamená to nutně začít nějakou aktivitu navíc. Možná máte kolem sebe některé náboženské lidi, kteří mají určité jako nějaké náboženské pozadí, jako že vyrostli třeba v nějaké rodině a tak. Ale já jsem si ve spoustě rozhovorů uvědomil, že i když ti lidé mají náboženské zázemí, přesto nikdy neslyšeli evangelium. Nikdy neslyšeli tu jednoduchou zvěst, odevzdáš svůj život Pánu Ježíši Kristu, vyznáš mu svoje hříchy a tím získáš odpuštění pro to, co on udělal. A i když jsou to lidé, kteří mají doma Bibli, i když jsou to lidé, kteří třeba chodí docela pravidelně do kostela, celá řada z nich nikdy neslyšeli tuhletu zprávu. A je to prostě velmi zvláštní, žijeme v křesťanské Evropě a možná i tady v tomto regionu je to ještě křesťanštější než někde jinde v České republice, ale máš něco, co ti lidé pravděpodobně, nebo mnozí z těch lidí, kteří jsou kolem tebe, nikdy neslyšeli. Oni slyšeli o něčem, ale neslyšeli evangelium jako takové a osobní výzvu, co to pro ně konkrétně může znamenat. Tak možná jenom potřebujeme dát větší prostor ve svém životě, aby se to něco v nás, co jsme sami přijali, prožili s Pánem Ježíšem, aby se to dostalo ven. Abychom těm lidem mohli to podat způsobem, který pro ně bude přijatelný, který bude v jejich prostředí a řekněme si, k tomu se ještě vrátím, jejich jazykem, jejich způsobem mluvy a myšlení. Chtěl bych vám nabídnout pár praktických námětů, které bych byl moc rád, kdybyste mi pak třeba napsali odezvu za nějakých pár týdnů, jak se vám to daří. Tak námět číslo 1. A ten už tady zazněl pravděpodobně ráno, já jsem přišel trochu později. Denně se modli za Pánovo vedení a zmocnění. Mluvíme o tom, co si muž má připomínat ve společnosti. Když jdeš mezi lidi, jdeš ráno do práce, modli se nejenom za to, aby se ve zdraví vrátil, nebo abys to tam přežil, nebo já nevím, jaké někdy máme pocity, když odcházíme do práce, ale Pane, jsem tam tvůj vyslanec. Použij si mě. A já vás varuju, jestli se tak začnete modlit pravidelně denně, budete mít problémy. Budou sedít věci, budou sedít příležitosti. Možná to někdy nebude spojeno jenom s příjemným zájmem a jak to teda je s tím tvým Ježíšem, jo? To bychom si možná někdy přáli takovou otázku. Možná to bude spojeno i s nějakou formou posměchu a s různýma jinýma věcma. Ale Pán Bůh se k upřímné denní modlitbě tohoto typu rozhodně přizná. Skutky 16:14. Poslouchala nás jedna žena jménem Lidie. Obchodnice s purpurem z města Tiatýr, která věřila v jediného Boha. Čili tam už byla nějaká předehra, věřila v jediného Boha. A teď Pán jí otevřel srdce, aby přijala to, co Pavel zvěstoval. Já jsem si uvědomil, že i když se pokouším k těm lidem přistoupit a sdělit jim něco z toho evangelia, tak velký úspěch, a v podstatě mám dojem, že nejvyšší úspěch tohoto mého pokusu je, když se dostanu těm lidem k uším. Ale dál už se prostě nedostanu. A díky Bohu za to, že je to Boží milost, že mi někteří ti lidé pustí až ke svým uším, že mi dovolí, abych jim teda něco k tomu řekl. Ale to podstatné, co je, a to by taky mělo být námětem našich modliteb, že Pán otevírá srdce. Říkám, Pane, ty jsi mi dovolil dostat se k uším, ale dál už musíš ty. Udělej něco v jeho životě, aby o tom začal opravdu uvnitř přemýšlet, toužit, žádat. A to musí být součástí. Je potřeba, abychom se za to modlili. My se u nás doma už asi půl roku denně modlíme za různé věci a záležitosti. Předtím jsme se modlili tak trochu chaoticky, ale měli jsme nějaký motiv, byli jsme na nějaké konferenci a po té konferenci se denně modlíme od září. jako celá rodina, respektive ten, kdo je zrovna doma, svolává nás naše šestiletá Niké, protože jde, nebo pětiletá, ještě nemá šest, tak ona jde spát, tak nás prostě všechny obejde, svolá nás, jdeme se modlit. OK, tak je to pěkný. A mimo jiné se modlíme podle Matouše 9.35, anebo taky podle Lukáše 10, to je několikrát zmíněno, aby Pán žně vyhnal, nebo chcete-li slušněji, vyslal dělníky na svou ženě. Tak kdybyste začali mít nějaké potíže a nemohli to vydržet a museli jít za těma nevěřícíma lidma, tak to možná bude výsledek té modlitby. Že my se modlíme denně za to, aby Pán ty, kteří už mu patří, vyhnal na svoji ženě. Aby je vypudil, to myslím bylo kralické vyjádření staré. Já mám několik modlitebních seznamů se jmény lidí neobrácených, ale pozor na to, i obrácených. Modlím se za neobrácené, aby jí Pán otevřel srdce jako té lidi, ale modlím se za obrácené, aby je vyhnal na svou ženě. Aby prostě museli, prostě nedá se to vydržet. A když už se vás ti nevěřící začnou na něco ptát, no tak už fakt musíte prozradit, co jste zač a třeba jim říct i to evangelium. Někdy v listopadu jsem se začal modlit, aby nám Pán Bůh v našem okolí dal. Možná jsme to přehnali, já nevím. Je to nedlouho, takže uvidíme. V listopadu jsem se začal modlit za to, nebo jsme se začali modlit za to, aby nám Pán Bůh dal v našem okolí, v našem dosahu, jednoho člověka, který uvěří za měsíc. Hned v listopadu nás povzbudil, že nám dal prvního. V prosinci o nikom nevím, ale možná se ještě dozvím. V lednu nám dal druhého. A dneska je třetího. Třetího je sobota. Tak ve čtvrtek, myslím, manželka měla rozhovor s jednou dívkou a zjistila, se kterou jsme v kontaktu intenzivněji asi tak od října, že chodí na nějaký kluby k nám do sboru. A teď v podstatě zjistila manželka, že ta dívka už je obrácená. Jenom tomu tak neříká, ale že kladla klíčové otázky. Myslíš, že máš odpuštěné hříchy? No já myslím, že jo. A proč myslíš, že máš odpuštěné hříchy? No, protože Ježíš za ně zemřel a já jsem mu je vyznala. Nemám další komentář. Jestli to stojí na Pánu Ježíši, tak chvála mu za to. Takže Pán Bůh nám už v únoru dal jednoho, tak se modlím, Pane, nemusí být jenom jeden za měsíc. Ještě můžeš v únoru stihnout druhýho klidně, vůbec nám to nebude vadit. Já vás chci povzbudit k modlitbám. Modli se denně. Pán Bůh začne dělat věci. Možná to chvíli potrvá, protože potřebuje připravit tvoje srdce. Přeorat některé věci v tobě. Možná potřebuje připravit srdce těch lidí kolem, aby tě začali jinak vidět, aby si všimli nějaké změny ve tvém životě. Nevím, co potřebuje. Někdy to chvíli trvá, ale chci vás moc povzbudit, abyste se modlili každý den. S tím možná souvisí, sepiš si lidi, se kterými jsi v přirozeném kontaktu. Se kterými můžeš vstupovat do normálního, pravidelného spojení, nevím, jestli každý den, ale prostě nějakým způsobem pravidelně. Možná, když si uděláš ten první seznam, nebo na tom pracujete s manželkou, nebo s nějakým kamarádem ve sboru, nebo s někým, možná jich bude 20, možná jich bude 30, bude jich dost. V osobních vztazích míváme totiž obvykle určité okruhy. Máme lidi, kteří jsou nám moc blízko, se kterými si rozumíme a kterým řekneme o sobě všechno. Aspoň doufám, že jako muži máme takové lidi, my je totiž potřebujeme a pokud ne, tak se po nějakém ohlídni a modli se za něho. Ale pak jsou další okruhy lidí, se kterými už se tak jenom známe a pak já, když přijdu na takovouto konferenci, tak vidím tváře, které jsem určitě viděl a možná jsem si s váma i povídal a pak se omluvím a otočím si tu cedulku, kterou jste měli tak, protože si neumím spojit vaši tvář s vaším jménem. To znamená, že ty okruhy se potom vzdalují a už o sobě víme méně. A úplně stejným způsobem fungoval Pán Ježíš. Já jsem udělal takový graf, prostě Pán Ježíš fungoval uprostřed zástupů, bychom mohli říct. A na začátku ho vidíme, že tam někde nějak funguje a dělá nějaké věci a mluví a tak dál. A postupně se to zužuje. Přijde chvíle, přijde noc, kdy se celou noc modlí a vybere si 12. A mezi těmi 12 jsou pak 3, kteří mají zvláštní pozici v jeho osobním životě. A když je smutný a když je zdeptaný, tak mluví s těma 3. Nebo naopak, když vstupuje do přítomnosti svého otce a mluví s Eliášem, jo, nahoře proměnění, s Eliášem a s Mojžíšem, tak tam má tyhle ty 3. To jsou ti, kteří jsou mu nejbliž, ti, kteří jsou svědky toho nejbližšího. A myslím si, že každý z nás kolem sebe máme takovéhle okruhy. To je taková sociometrie. To si prostě můžete doma nakreslit. Třeba si ty lidi napište do těchto okruhů. Ale ty okruhy nejsou pevné, nejsou fixní. Okruhy, které jsme měli před 2 lety, dneska jsou podstatně jiné, pravděpodobně, než jaké byly tehdy. A někdy můžeme být v tom aktivní, že k některým lidem přistoupíme, vyhledáme je a pokusíme se je přizvat blíž do toho svého okruhu, přesně řečeno vstoupit do jejich okruhů. A jednoho takového člověka jako příklad tady mám, který prostě k Pánu Ježíši, on o něm slyšel, byl mezi zástupy. Ale tomu nestačilo. Pán Ježíš ho natolik zaujal, že si vyhledal Pána Ježíše v noci, aspoň na dotyk. Prostě probouchal se k němu a když to nešlo jinak a mezi zástupy, kdo ví, co by ti lidi říkali o tom a tak dále, že on je člen rady, tak si ho prostě vyhledal v noci. Tak jenom chci říct, že se pohybujeme v těch okruzích a že je moc dobře, abychom možná přemýšleli nad tím, kde jsou ti lidé a možná abychom hledali ty šipky, ty cesty, jak se můžeme k někomu dostat nebo jak někoho můžeme přizvat do těch svých okruhů. Další věc, když jsme v kontaktu s těmi různými lidmi, a já jsem měl na mysli hlavně ty 3, které jsme si vybrali z těch možná 20, nebo nevím, kolik bude v těch našich okruzích lidí, tak když jsme si vybrali ty 3, tak alespoň o těch 3 je dobré přemýšlet, jaké jsou potřeby těchto lidí. Někdy ty potřeby je poznat, když jsme s nimi v blízkém kontaktu. Když se s někým začnete bavit, tak zjistíte, že mu kolabuje manželství, nebo zjistíte, že má nějaké zdravotní potíže, nebo co já vím, když je to v práci, tak je to v práci, ale můžete potkat souseda, který právě ztratil zaměstnání. Zjistíte, že má potřebu, že má něco, co ho deptá, co ho tísní, co je prostě jeho problém. Někteří lidé potřebují jenom praktickou pomoc. Vy tady mnozí bydlíte v rodinných domcích, na vesnicích a tak dál. Možná potřebují praktickou pomoc. Možná potřebují půjčit žebřík 8-metrový, nebo já nevím, takový ten trojdílný, co se dá naskládat na sebe. Něco úplně praktického. Možná mu tu potřebu některou můžeš naplnit ty sám. A pokud nemůžeš, možná znáš někoho mezi křesťany, kdo mu s tou potřebou může pomoct. A tak je super, že máme mezi sebou věřící tesaře a zámečníky a elektrikáře a lékaře a učitele a já nevím ještě, jaké jiné profese, že tím lidem můžeme někoho doporučit. A třeba to s tím křesťanem domluvit, jestli by byl ochoten a vzít to jako součást svědectví toho Kristova těla. Čiže to není jenom můj osobní kontakt, ale když mu můžu dohodit někoho dalšího, kdo mu pomůže s jeho praktickou potřebou, tak to je úplně skvělá příležitost, aby poznal, že ten křesťan nejsem jenom já, ale že ještě někdo další žije s Kristem a zvlášť pokud ten člověk, který přijde, ten křesťan, třeba tesař a pracuje a mluví jiným jazykem než jiní tesaři a pracuje mnohem poctivěji a tak dále, tak se to pozná. Prostě to je něco jiného. Já si vzpomínám na jednoho bratra, už je to nějaký pátek, ale pak jsem to slyšel od někoho jiného. Několik křesťanů pracovalo ve Vítkovicích, nebo to bylo v Nové Huti tehdejší, nevím přesně, v jednom z těch velkých závodů. A pak jsem to dostal od nějakého jiného bratra, který mi říkal, že tam měl takovou pověst, ten druhý bratr. Říká, mluvilo se o něm ve stylu, zavolejte Josefa, on se pomodlí a ta mašina se rozjede. Jako někteří se tomu smáli, ale někteří ho viděli. Jak se pomodlí, otevře přístrojovou desku, něco tam dělá a pak říká, zkus to. A ten tam s tím cvaknul a už to jelo. A teď oni samozřejmě měli k tomu svoje emocionální projevy v tom slovníku, jak se tam mluví, ale tohle byla jeho pověst. Josef přijde, pomodlí se a mašina se rozjede. Moje Danka, měla příležitost už v loňském školním roce vyučovat a teď ještě taky vyučuje na vysoké škole podnikání. Bylo, že 40 hodin za semestr, čili naprosto minimální úvazek jen tak externě. A měla tam nějaké dálkaře. A po skončení letního semestru, to znamená loni někdy v květnu, v červnu, jsme pro některé z nich připravili takovou anketu. Protože ona vždycky přišla domů a říkala, to jsou úžasní lidi. Protože to byli dálkaři, tak to jsou zralí lidi, kteří už prostě mají svoje vlastní firmičky a nebo jsou někde manažeři v nějakém podniku nebo ve spořitelně a chtějí po nich, aby se dodělali vzdělání. Takže tam takovéhle lidi měla a prostě oni reagovali někteří velmi dobře i vůbec jako na ní, na její způsob výuky a tak. A My jsme potom přemýšleli nad tím, jako teď to skončí a co dál. Jenom jsme si uvědomili, to jsou úžasní lidé, kteří dosahují ve svém životě nějakých úžasných věcí, nebo relativně dobrých. A jsme si říkali nejdřív, kdyby tohle byli křesťani, to by bylo. A my jsme pak dospěli k tomu, že vlastně to jsou lidi, kteří jsou úspěšní ve světě, ale to jsou lidi, kteří jdou do zahynutí. A tak se to v nás prostě sbíralo a říkali jsme, musíme něco udělat. A když už je teda odzkoušela, protože už byl květen, zkouškové období červen, a já říkám Daně, jako jestli něco neuděláme teď, tak si budeme říkat, že to byli krásní lidi a škoda, že šli do pekla. Tak jsme vymysleli takovou anketu, nenapadlo nás nic jiného, prostě řekli jsme, radši to udělejme špatně, nebo nedokonale, ale udělejme něco jako příležitost pro ty lidi. A v té anketě bylo hromada otázek prostě a tak dál. Například jedna z otázek, setkali jste se někdy s lidmi, kteří věří v Ježíše Krista a bylo poznat, že s Ježíšem mají živý osobní kontakt a že on má vliv na jejich život, něco takového, to nemám přesnou formulaci. Nebo setkali jste se někdy s křesťanskou zvěstí, jak navázat kontakt s Ježíšem a jak s ním neformálně žít i všední praktický život? Nebo která z následujících praktických nabídek by vás zaujala v souvislosti s praktickým křesťanstvím pro život? A teď tam byl seznam, já z něho vybírám jenom coaching pro osobní nebo osobní poradenství pro různé oblasti života. A teď jsme tam dali do závorky příklad, jako třeba manželství, výchova, vztah mezi, jako ta rovnováha mezi těma věcma, jako je rodina a podnikání a tak různě. Další položka byla studium některé klíčové biblické knihy, další kurz rozvoj vůdčích schopností a teď jsme tam měli nějaké parametry, kolik by to bylo setkání, jak dlouho by to trvalo, aby ti lidi měli konkrétní představu. Nebo základní kurz o biblické spiritualitě, nebo neformální setkání typu party, s řadou osobních rozhovorů s křesťany, podnikateli a manažery, kteří mají osobní vztah s Ježíšem. A bylo tam dalších věcí, já nevím, že to bylo asi 11 nabídek a prostě zaškrtněte, co by vás zajímalo. Čtyři z těch, ona oslovila celkem, poslala to, tuším, přes 47 studentů, tady těch, se kterými už neměla ten služební vztah. Ona to uvedla nějakou větou, že teď už vám to neposílám jako váš vyučující, ale čistě osobní zájem, protože něco s manželem podnikáme a tak dále. Nějaké prostě křesťanské věci, že nás zajímají. Tak to poslala 47, tuším, že 17 z nich zareagovalo a ti ostatní prostě nic, žádná odpověď. A z těch 17, 4 projevili zájem tady o tu možnost neformální setkání typu party s osobními rozhovory křesťany, nekřesťany, podnikateli a manažery. Tak říkám, Dani, problém, musíme to udělat. Když jsme jim to nabídli jako alternativu, musíme to udělat. Ta myšlenka spočívá v tom, že ti lidé sami nám řekli, kde by možná byly otevřené dveře pro kontakt s nimi. Rozumíte mi? Ta anketa vlastně zkoumala jejich otevřené dveře. Hledali jsme jejich potřeby. Takže to neformální setkání jsme udělali, nakonec přišli z těch 4 jenom 2, ale jeden přišel s manželkou, takže jsme tam měli 3 nevěřící lidi a náramně si to pochvalovali a ten vývoj je moc zajímavý, to by bylo na další povídání. Chvála Pánu za to. Možná s tím souvisí další myšlenka, o které při takovémto životě ve společnosti moc nepřemýšlíme. Připrav plán. My tak někdy jako necháváme ten čas plynout. A tak prostě chodíme do práce, a tak žijeme, a máme sousedy. A pak si řekneme, no už jsme tady 5 roků a ještě jsme vlastně ani těm sousedům neřekli, že jsme křesťani. A takový různý. Prostě připrav plán, buď v tom cílevědomý. Zpočátku to bude možná jenom seznam možností a nápadů, co bychom mohli udělat, koho bychom mohli navštívit, nebo jak bychom mohli být užiteční těm lidem kolem nás. Ale ten seznam potřeb nám může možná pomoct velice konkrétně, abychom vytvořili plán. Když ti lidé čtyři vyjádřili, že by se chtěli zúčastnit takového setkání křesťanských a nekřesťanských podnikatelů a manažerů, tak říkám, teď to musíme udělat nejpozději do 6 týdnů, jinak oni dávno zapomenou na nějakou anketu. Oni mají všeho, jo, prostě starosti všelijakých, to nějaká opalecká a nějaké ankety, to prostě bude dávno pryč. Tak my jsme stanovili datum, do 14 týdnů jsme jim napsali dopis, že za měsíc bude to setkání a kde bude a jaké bude a tak dál. To znamená, že jsme mezi tím museli domluvit nějaké ty křesťanské podnikatele, aby se tam toho zúčastnili a tak dál. Ale udělali jsme plán. Možná s tím souvisí ještě jedna věc, kterou jsem formuloval, že lidé potřebují být potřebováni. Lidé potřebují nejenom se toho zúčastnit jako hosté, jako ty, které jsme pozvali, ale oni potřebují v tom mít nějaký aktivní podíl. Na té prezentaci, kterou jsme teda pak udělali, tu večeři, to party, to byla tak asi dvouhodinová akce, stalo nás to spoustu peněz, protože jsme je pozvali na dobrou večeři, samozřejmě ne u nás doma, ani ve sborovém domě, ale kde? V restauraci, děkuji. A v hezké restauraci, ne zrovna drahé, vysoké třídy, ale chtěli jsme, aby to bylo hezké, příjemné prostředí. Takže tam byla taková krátká, já jsem tam měl krátkou prezentaci Evangelia s nějakou projekcí, snažil jsem se, aby to bylo barevné, jo, krátký, jestli znáte film Matrix, tak z něho jsem tam měl kratičké úryvky, asi 1,5 a 2,5 minuty a uprostřed toho nějaké povídání, prostě biblické verše. Naši věřící vypadali spokojeně. A jeden z těch dvou podnikatelů nám potom napsal, jak ten večer byl super. Říkám, wow, super večer. On říká, že ten večer byl super. A ty řízečky, že byly výborné, byly takové malinkaté řízečky, jo, to nám udělali tam ti v té restauraci a tak. A upřímně řečeno, kdybych měl, to bylo v tom mailu, upřímně řečeno, kdybych měl hodnotit tu prezentaci, dal bych tak 4. A moji prezentaci by dal 4, jo. A já jsem se ho potom ptal, proč bych dal 4, a já mu říkám, a nemohl bys mi s tím pomoct? Rozumíte mi? Ten nevěřící člověk bude se mnou dělat prezentaci Evangelia. Tak než jsme se stihli domluvit na setkání, tak Pán Bůh mu dal prožít nějaké zajímavé věci, to by bylo na další povídání, a on uvěřil. Průšvih. Takže už to nebudu s ním konzultovat jako s nevěřícím, ale už jsme jedno setkání měli, jsme seděli spolu asi 2 hodiny a on říká, já jsem měl mít 10 schůzku, vzal mobil a zrušil tu schůzku. 4 hodiny jsme spolu seděli a probírali obsah toho evangelia, co bychom tak asi v té prezentaci chtěli mít. Čímž on jako nový věřící si ujasňuje, o čem to je, a biblické verše, to je prostě úžasné. No a teď v pondělí máme další setkání, teda, že chceme pokročit dál. Chci říct, lidé potřebují být potřebováni. On má k tomu úplně jiný vztah, než když tam byl jako divák, který na to kouká, a teď, když to má spolu se mnou tvořit a dokonce nějakou to část toho, až bude příští taková akce, takové party, tak nějakou část toho bude prezentovat on sám. Další věc pro náš rozhovor s lidmi, a já si myslím, že by to měla být součást toho našeho plánu, je otázka a naslouchání, že jsou klíčové prvky v našich rozhovorech s nevěřícími lidmi. My těm nevěřícím lidem nebo neobráceným lidem obyčejně chceme něco říct. Vždyť přece máme pro ně důležitou zprávu. A řekli jsme si, že pravděpodobně naprostá většina těch lidí, kteří jsou kolem nás, tu zprávu nikdy v životě neslyšeli. A tak jim to chceme říct. A tak jim to říkáme a oni to nechcou slyšet. Jestliže ovšem do svého plánu rozhovoru s těma lidma zahrneme hromadu otázek, cílevědomých otázek, a budeme připraveni naslouchat odpovědím těch lidí, dozvíme se věci, které jsme my možná nikdy neslyšeli. Jak ti lidi přemýšlejí? Proč si myslí, že, a teď něco, buď jsou z náboženského pozadí, nebo jsou úplně ateisti, a nebo mají představu, že něco je asi nad námi, a takový různý věci. Ale toto my potřebujeme slyšet. Kde jsi, kde se pohybuješ, s čím se můžu ve tvém myšlení spojit, až přijde ta chvíle, že ti budu říkat evangelium. Rozumíte mi? Jestliže on nemá představu o tom, že by mohlo existovat cokoliv, kde můžu začít? Jestliže má představu, že by mohlo, že něco asi je nad námi a uznává to a dokonce má nějaké příběhy ze života, že mu něco pomohlo, oni někteří mají takové příběhy, to je zajímavý bod. Řekni mi o tom víc. A musím vyslechnout celý jeho příběh. A proč si to myslí, že to je něco? Nebylo to přirozené, obyčejné? A ty to začínáme rozebírat? A to se pro mě může stát spojením, místem spojení, že mu řeknu, já jsem taky prožil takovou věc. Že se mi stalo něco, co nemůže být přirozené. A teď můžu povídat. A můžu povídat o věcech, které jsou moje vnitřní. A začínáme být přáteli. Začínáme se sdílet. Takže otázka jako klíčový prvek komunikace a samozřejmě s tím související naslouchání. My jsme se v té anketě těch lidí ptali na jejich názory. A i když nám odpovědělo jenom 17 lidí a z toho někteří odpověděli všecko ne a podpis, tak my jsme jim přesto napsali, děkujeme za vaše názory. Protože i tak je to pro nás zajímavé. Ale s některými, když tam byla nějaká alternativa, třeba jako, že jsem ochoten k další konzultaci po telefonu v rozsahu řádově 10 minut, tak já jsem říkal, to musíme zvládnout do týdne, než zapomene, že mi to slíbil. Tak já jsem se potom ohlásil, přestože oni mě vůbec neznali. Oni komunikovali jenom s manželkou, že my tu anketu děláme spolu. Tak dobrý den a pane blablabla a já jsem se představil a že děláme spolu ten a vy jste nám odpověděla, moc si toho vážíme. Ještě bych měl pro vás jednu další otázku. A jel jsem dál. A on do toho telefonu 10 minut povídá. Ještě jsem se ho zeptal, jestli je vhodný čas a tak dále. A poděkoval jsem mu za jeho ochotu a jdem dál. Ale je to pokus porozumět těm lidem, kde oni jsou, jak se pohybují, slyšet je, dát jim příležitost k jejich aktivitě. Ti lidé nejsou zvyklí, aby se jich někdo ptal na jejich osobní názor. To je hrozně zajímavé pozorování. Ti lidé nejsou zvyklí, aby se jich někdo s opravdovým upřímným zájmem ptal na jejich rodinu. Hrozně zajímavé je pro mě, že některých lidí se ptám a čekám, že mi tu otázku vrátí. A oni pořád nic. Ale někteří mi ji vrátí. Tak mi řeknu, a co tvoje rodina? A nebo, a co ty vlastně děláš? A, to je dobrá příležitost, tak já musím to sformulovat, co já vlastně dělám, abych se mohl dostat tam, kam chci. Ale, a abych přitom řekl pravdu, že jo. Ale jde o tu myšlenku těch lidí se ptát a dovolit jim, aby se oni mohli vyjádřit. Nejenom jim říkat to, co my pokládáme za důležité. Pán Ježíš všechno věděl. Pán Ježíš byl Bůh. A přesto, když čtete jeho setkání s lidma, to je otázka na otázku. A některé z těch otázek nám můžou připadat i banální. Jako třeba, když se slepce zeptá, co chceš, abych pro tebe učinil. No, my jako čtenáři toho textu řekneme, no, co jiného by si mohl přát. Ale víte, co je za tou otázkou? Co by ten slepec odpověděl, kdyby tam přišel Pavel Vopalecký a zeptal se ho, co pro tebe můžu udělat? Co myslíte, že by udělal? Co by řekl ten slepec? Řekl by, abych viděl? Řekl by, no tak pajdu. Jako 50 korunu. To by byl velký dar, to by mi dneska pomohlo. Rozumíte? Pán Ježíš se tou otázkou ptá a chce od něho slyšet, za koho mě vlastně pokládáš. On po něm nechce almužnu, ten slepec po Pánu Ježíši, ale chce po něm zrak, abych viděl. Rozumíte mi? Takže ten člověk sám vyjádří, za koho mě pokládáš. Vyjádří svou víru. Pán Ježíš všecko ví a přesto se ptá. Už to rozšířuju víc, než jsem chtěl. Další krok, další praktický krok, který můžeme udělat, když si připomínáme, čím můžeme být ve společnosti. Oslov dva věřící muže. Navrhuji, aby byli dva. Může být případně i jeden, ale když jsou tři, už je to moc. Dva věřící muže, které poprosíš, aby se denně modlil za tvoje, ty tři přátele, které jsi předtím vybral. Možná jste se s tou myšlenkou setkali, těch takzvaných modlitebních trojic a tak dál. Požádej je, aby se tě ptali, jak se ti daří rozvíjet kontakt s těma třema, které jsi vybral. Dávej ty si zprávy SMS-kou třeba jednou týdně. Nebo se modlete po telefonu. Už jste se někde modlili do telefonu? To je moc zajímavá zkušenost. Naše děcka teď vymysleli, náš nejstarší syn bude mít v dubnu 18 a druhý bude mít 15, tak oni jsou ještě taková parta mládežnicí, tak vymysleli, že se modlí na chatu. Jestli víte, co je to chat na internetu, tak oni vlastně píšou ty modlitby jako krátké věty. A já koukám do toho a říkám, co děláš? Modlím se, neruš. A on píše do počítače. To je cool, není to cool? To je prostě báječný nápad, to jsme my ještě nedělali. Možná můžeš tímto způsobem zapojit ty svoje dva bratry a sdělovat jim. Včera jsme se s ním setkal, mluvili jsme jenom 10 minut, ale připadalo mi to, že mu to nebylo na obtíž, že byl rád. A nebo naopak, řekl jsem mu tohle a to jsem teda šlápl vedle. Nebo cokoliv, říct, sdílet. A samozřejmě to pro tebe bude závazek, aby ses ty modlil za ty jejich tři. A nebo když budou jejich, že budou mít třeba v nějakém období jenom dva. Prostě za ty jejich nevěřící kamarády, se kterými jsou v kontaktu. Ale když se budete denně modlit, tři chlapy, to je přesně podle Matouše 18:20, jestliže se dva z vás zhodnou, nebo tři, na jakékoliv věci, stane se. A to je ve shodě s Boží vůlí, když se budete modlit za obrácení těch lidí. Za šesté, zkoušej. Sleduj výsledky, koriguj aktivity a nikdy se nevzdej. Když končil ten loňský semestr, jak jsem říkal, teda letní semestr, tak jak jsem se o tom zmínil, tak jsme jako dlouze vymýšleli. jsme spoustu času strávili vymýšlením té ankety. Jo. Nakonec jsou z toho, myslím, 2 stránky, ani ne 1,5. Nás totiž tolik lidí už odmítlo s evangeliem. My jsme to nechtěli udělat tak, aby nás znovu odmítli. A tak jsme pracovali, dřeli, přemýšleli a nakonec já jsem říkal, Dani, myslím, že je ten čas, je třeba něco poslat. Udělejme to radši špatně, než vůbec. Možná jsou věci v životě, které je lepší neudělat, než je udělat špatně. Ale v tomto případě jsme se rozhodli radši to udělat špatně, než vůbec. Protože ta anketa byla velmi otevřená. My jsme se nechtěli ptát jenom na spiritualitu v nějakém obecném slova smyslu, ale chtěli jsme se ptát na něco, co směřuje k Pánu Ježíši přímo. Že nevěřící člověk prý potřebuje slyšet jasné evangelium v průměru asi 6x, než o něm začne opravdu vážně přemýšlet. To mi hrozně pomohlo. My jsme v takové mládeži, co u nás fungovala, teď už zase to všechno se to mění, vyvíjí a tak dál, tak jsme měli jednoho kluka, který tam chodíval celkem pravidelně a hrozně se mu tam líbilo. A prostě byl neobrácený kluk a já jsem tak se tam občas nachomejtl, protože jsem s těma mladýma lidma dobře a připadám si mladý. A tak si spolu povídáme a už po několikáté si spolu povídáme a už jsem mu vysvětlil evangelium a už tomu prostě vypadalo, že tomu rozumí a já se ho ptám, no a jak teda myslíš, že může získat odpuštění hříchu? A on na to, no tím, že přestanu hřešit. A já jsem si říkal, tak o čem jsme mluvili těch předchozích 5 minut? Tak mu na to říkám, no to je fajn, ale i kdybys přestal hřešit, to už jsem ti vlastně říkal, a několikrát říkal, i kdybys přestal hřešit, tak tím nevyřešíš ty hříchy, které už máš za sebou, takže co s tím? Aha, ty já fakt nevím. Rozumíte mi? Ten člověk, ten klučina, já nevím, jestli mu bylo asi 18-19 let, slyšel to evangelium několikrát a když mu položíte klíčovou otázku, on fakt neví. A já jsem si vzpomněl na to, co píše apoštol Pavel ve 2. Korinským 4. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi. Slávy toho, který je obrazem Boha. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Jinými slovy, on slyšel to evangelium a furt nic. Ale když jsem se doslechl tady o té statistice, tak mě to hrozně povzbudilo. Jsem si říkal, aha, tak to máme teprve 3x za sebou, tak ještě musím být trpělivý. To je neskutečné. A já mu to vysvětluji znovu a se stejnými ilustracemi a on mi neřekne, to už si mi říkal, mě to nebaví. On neví, že to slyšel. Stalo se vám to? Vygumované. Prostě zatemněné oči mysli. On to neslyšel. A tak teď už jsem, mě to pomohlo. Jako možná rozumíte, statistiky jsou někdy takové a v křesťanství vůbec, jo, prostě. To, jako můžete to odmítnout. Ale mě to pomohlo. Říkám, tak teprve máme 3, tak ještě 3 a uvidíme, co bude dál. Ten člověk se neobrátil. On potom přestal chodit a prostě nějak to celé skončilo. Jako, jo, a to nebylo, nevyselo jenom na mě. Ale ta myšlenka, že člověk to evangelium potřebuje slyšet několikrát, mě osobně hrozně pomohla. A další myšlenka, která tam je nedokončená v tom vašem textu. Člověk, nevěřící člověk se potřebuje osobně seznámit v průměru se 4 nebo řekněme až 5 znovu zrozenými lidmi, než začne trochu vážně brát slova a život toho, kdo mu svědčí. Protože když se potkají s takovým, já teď nevím, na koho mám ukázat, s takovým Michalem Klusem, tak to je báječný člověk, to je úžasný člověk. To je fajn mít takového kamaráda nebo člověka prostě jako známýho. On je taková figura prostě a takový vzdělaný a takový čestný člověk, to je prostě úžasné. Jako, to je fajn. Ale ti křesťani ostatní, to jsou takový, a teď řeknou, co jsou zač. Jenomže když oni těch křesťanů zblízka osobně poznají několik, tak řeknou, ty teď jsi takový. A přitom to je úplně jiný temperament, například ten druhý bude, a třeba to bude člověk bez vzdělání, ale prostě krásný charakter a další věci, které prostě budou nás naprosto odlišovat. A když ten člověk nás pozná několik, tak mu to spojí. Teda, musím říct, že tady tyhle statistiky, ještě tu máme Kena, ty statistiky jsou z Ameriky, tak možná u nás to číslo bude 3x větší, jo? Nevím, že potřebuje slyšet evangelium 15x, než... OK. To asi potřebujeme vyzkoušet kolikrát. A pak jsem tam dal 3 pojmy. Nenáboženské křesťany, nechci být za magora, a to poslední bude neúspěch je relativní. Já jsem si uvědomil, že ti lidé někdy... mají určitou představu o pojmech, které používáme. Já uvedu jenom jeden příklad a vy si udělejte sami seznam a ptejte se svých kamarádů nevěřících, co si pod tím představí. Jenom jeden příklad. Když řeknete slovo modlitba, co si představí vaši kamarádi? A já jsem přišel na to, že si nepředstaví to, co chci, aby si představili. Že si nepředstaví to, co je v Bibli, aby si představili. Když někomu řeknu, že se má modlit, on řekne, no já se neumím modlit. A říkám, co? A česky umíš? A on neví, o čem mluvím. Říkám, no tak jako jsem teď tady tobě řekl něco, tak to můžeš říct Pánu Bohu. A fakt, jo? Rozumíte, čili já už se vyhýbám i pojmu modlitba ve svědectví. Snažím se použít nějakou terminologii, která v něm vyvolá ten správný obraz. A řeknu mu, tak jsem to řekl Pánu Bohu, tak jak teď tady vůbec nepoužiju slovo modlitba. To bych chtěl, kdybychom měli takový nějaký automat, nebo takový nějaký stroječek tady někde schovaný, jak jsou vibrační telefony. A když řekneš nějaké náboženské slovo, tak to já bzm. Takže začnu vysvětlovat to slovo aspoň. Takže já neřeknu už dneska ani modlitba v tom svědectví s člověkem, o kterém vím, že není věřící a že nemá absolutně potuchu. A nebo dokonce, i když je náboženský nějakým způsobem, jo, má nějakou historii za sebou, tak má některé ty pojmy úplně jinak, než jaké jsou v Biblii, tu představu. Tak to mám na mysli nenáboženským křesťanstvím ve smyslu nenáboženské terminologie a naší komunikace s těma lidma. Setkal jsem se s jedním člověkem, křesťanem, který byl docela vysoce postavený v jedné pobočce nějaké spořitelny, pojišťovny nebo něčeho takového. A my jsme se bavili o kontaktu s nevěřícíma lidma a říkám, prosím tě, ve tvém postavení, to je úplně super. Když vědí, že jsi křesťan, tak to je prostě výborné svědectví, že člověk v takové pozici je křesťan. A on říká, no, oni moc nevědí, že jsem křesťan. Aha. Dobrý, no ale tak jako musíš, aby to byl až takový problém, tak to s ním začínám, prostě pokouším se ho rýpnout si tak jemně. A on říká, víš Pavle, mi se to strašně líbí, co říkáš, ale já nechci být mezi těma lidma za Magora. A v podstatě to nebylo až tak o něm, ale on mi potom jako vysvětloval dál, že nechce, aby to evangelium vyšlo na prázdno. Já jsem o tom nějakou chvíli přemýšlel, víte, já taky nechci být za Magora. A když jsem v kontaktu s nevěřícíma lidma, tak si napíšu všechny tituly, které mám, akademické tituly. A snažím se tvářit důstojně, ale víte, v čem je problém? Pán Ježíš nám řekl, že budeme za Magora. A apoštol Pavel říká, Bůh se rozhodl bláznivou zvěstí spasit ty, které si vyvolil. Prostě nechceme být za Magora. A já jsem dospěl k tomu, radši budu za Magora, když kolem mě uvěří desítky lidí, než abych byl důstojný pan inženýr, master of arts a nevím ještě, co všecko mám za sebou, který je neplodný duchovně. Neúspěch je relativní, to mám jenom ilustraci pro vás od Edisona. Edison vymýšlí žárovku, zkouší různé materiály pro vlákno, různé plyny, stojí to strašný prachy, ten jeho vynález, nikdo tomu nevěří pořádně. A pak se ho ptají, když už to teda konečně svítí a už jich udělal víc a už to teda vypadá, že to bude fungovat. A pak se ho ptají, a pane Edisone, jak jste se cítil, když vám hořela ta vlákna jedno za druhým? On se tak podívá a říká, každé spálené vlákno bylo krokem na cestě k tomu, co vidíte svítit. Každý nekřesťan, který tě odmítne, je krokem na cestě k tomu, aby se naučil lépe komunikovat, více se modlit, být lepším svědectvím. Kéž bychom to takhle chápali.